Після війни 1945 року в Познані з'явилась до мене пані Пауліна Черніцька і показала мені виписані її рукою фрагменти деяких листів Шопена до Дельфіни. Мати чи тітка Черніцької була за походженням Комарівна, завдяки чому й дісталися ці листи до рук тої жінки, що зняла з них копії. Я, певна річ, зацікавився цим питанням. Оскільки пані Черніцька обіцяла представити мені оригінали, я опублікував принесені мені фрагменти в газеті «Життя літерацьке», що виходили тоді в Познані. Одночасно я повідомив про цю неймовірно цікаву знахідку у Варшаву директорові польського радіо Романові Ясінському, а також Мечиславу Ідзіковському, директорові інституту імені Фредеріка Шопена. Пані Черніцька побувала і в них. Причому Ясінському вона подала, крім зазначених мною фрагментів, два листи, скопійованих повністю, надзвичайно порнографічного змісту. Коли ж зажадали від пані Черніцької точно вказати, де знаходяться оригінали листів, вона відповідала суперечливо. То вони були в її руках, то в знайомих у Білостоку, а то ніби знайомий французький офіцер вивіз їх під час останньої війни з Вільнюса до Парижа. Директор Дзіковський оплатив пані Черніцькій поїздку до Білостока по листи. Ця особа повернулася звідти з порожніми руками, твердячи, що в Білостоку скриньку з листами Шопена украдено. Все це скидалося на містифікацію. Через деякий час пані Черніцька покінчила життя самогубством. Мнимі листи Шопена до Дельфіни, ніким не бачені в оригіналах, частково з моєї вини потрапили в пресу. Звістка про них пішла й за кордон, на сторінки найновіших книжок про Шопена, американських та італійських. І це дуже прикро, бо цілком імовірно, ми маємо тут справу з майстерною фальсифікацією. Не першою, врешті-решт, у справах літературної спадщини Шопена. Підробка зроблена досконало, особливо з мовного погляду. Ці фрагменти можуть дуже зацікавити. Навіть обережний Яхімецький вмістив їх у своїй добірці вибраних листів Шопена, що вийшли у видавництві «Осолінеум». Однак при глибшому дослідженні змісту цих фрагментів ми бачимо, що вони підроблені. З одного боку, ці сфабриковані листи до Дельфіни містять у собі фрагменти відомих нам справжніх листів Шопена. Так, наприклад, дотип про цілування в Дез-Дур, який повторено у фрагментах і становить основний зміст порнографічного листа, взято з листа Шопена до Титуса. Постійне вживання Шопеном у цих листах слова «екзерсиси» замість «етюди» теж походить з варшавського листа до того ж Титуса. У паризький період Шопен не називав уже так тих своїх етюдів. Фраза «легше мені писати ноти, ніж літери» зустрічається вже в дитячому поздоровленні, яке підніс Фредерік батькові на іменини. Прохання до Дельфіни, щоб вона писала по-польськи, взяти з листа Красінського до тієї ж особи. І так далі, і так далі. А з другого боку, ці листи надто вже старанно заповнюють існуючі у висловлюваннях Шопена прогалини. У цих нібито шопенових звіряннях дуже часто говориться саме те, що хотілося б нам від нього почути. Судження про Баха, Моцарта, Бетховена дуже вправно виведені з того, що ми знаємо про ставлення Шопена до них, і з того, що занотував Делакруа у своєму щоденнику. Хоча й тут трапляються банальності. такі, наприклад, трюїзми, як висловлювання про те, що Бетховен трактує фортепіано як оркестр, або що Ліст добре виконує етюди, але погано мазурки. Гірше виходить у фальсифікаторів цих листів там, де йдеться про польські справи. Гевард завтра їде. Він виконав із твоїх доручень те, що міг. З них Міцкевича, Красінського і Вітвіцького посилаю я тобі гідний букет. Писав він це нібито в 1835 році. Як відомо, в той час могла тут іти мова лише про небожественну комедію, видану анонімно. Авторство Красінського тоді не було ще відоме широким колом. Шопен не міг знати про нього. У фрагментах пані Черніцької читаємо також: «Норвід розуміє мене краще за Міцкевича, бо якщо Міцкевич схиляв мене до написання національної опери, Норвід, знаючи мої можливості, ніколи з чимсь подібним не звертався до мене». Трактування давнього приятеля, геніального Міцкевича, в одній площині з молокососом, котрий щойно прибув до Парижа і відвідав Шопена вже майже помираючого, абсолютно неможливе з психологічної точки зору. А коли ще фальсифікатори пишуть, ніби Норвід назвав музику Шопена «перед співом», заміняючи для маскування «заспів» на «перед спів», коли вкладають в уста Норвіда речення з «Прометідіона», ну, то тут уже, за словами Людвіки Єнджієвич, такі пальці знати. Дехто, як на доказ абсурдності цих мнимих листів, вказує на порнографічні звороти, що містяться в них. Справді, маловірогідним здається нам, щоб людина такої витонченої натури могла в такий спосіб листуватися з такою, що б там не казали, але все ж таки гранд-дамою, якою була Дельфіна. Але в цій царині життя любить робити нам сюрпризи. Чи ж так не було? Цей аргумент жодною мірою не може бути доказом фальсифікації. Набагато істотнішими доказами є суперечності психологічного, звичаєвого, історичного характеру, яких у фрагментах пані Черніцької повно. До таких аргументів належать також два пророцтва, висловлені, як то кажуть, заднім числом. Перше, нібито Шопен пише до Дельфіни: «Хотів би вмерти, слухаючи твій спів». І друге, що Шуман скінчить божевіллям, за це я ручаюсь і підписуюсь під цим. Цієї містичної здібності передбачення у справжніх листах Шопена ми не зустрічаємо. Натомість зберігся один автентичний лист Дельфіни до Шопена з пізніших часів. Який же смутний! «Дорогий пане Шопен, не хочу я зануджувати тебе довгим листом, але й залишатися так у невіданні про твоє здоров'я і твої дальші плани також не можу. Сам не пиши, а попроси пані Етьєн, або ж ту добросердну бабцю, що снить котлетками, аби повідомила мені, як тобі на силі, груди, задишка і так далі, і так далі. Треба всерйоз подумати про Ніццу на зиму». Дружина Августа Потоцького відписала, що докладе всіх зусиль, аби дістати дозвіл для пані Анджеєвич, але що труднощі дуже великі в тій нещасній країні. Прикро мені чути, що ти такий самотній у хворобі і смутку. Як усі мені не поталанило на світі. Взагалі це життя – величезний дисонанс. Нехай же береже тебе Бог, укоханий пане Шопен. До побачення найпізніше на початку жовтня. Дельфіна Потоцька. А якщо Дельфіна була здібним композитором, про це нам нічого не відомо, її твори не збереглися, то наведений тут її лист міг би те підтвердити. Це спокійний осінній фінал, що розлогими акордами закінчує все, що було колись пристрастю. Потім перейшло в дружбу і нарешті перетворилося на опікунське відношення світської дами до помираючого музикуса. Дорогий пане Шопен, нехай береже тебе Бог, укоханий пане Шопен. По-польському Дельфіна писала листи лише до служниць та управителів своїх маєтків. А звідси ці звороти. А чи прізвище сестри Шопена Анджеєвич чи Єнджеєвич? Це для пані Потоцької все одно. Це ніяке не прізвище, це якийсь звук, як казала аристократія про звичайні прізвища. А проте є в цьому листі якась погода після бурі, що стихла вдалині, мов басові пасажі сонати мібемоль-мажор, квазі-уна фантазія Бетховена, погідність, смуток і, можливо, спогади. Але ми надто забігли вперед у своїй розповіді. В житті Фредеріка ще не замовкли бурі. Навпаки, тільки-но чуються перші громи. Чи міг Шопен одружитися? Не підлягає сумніву, що він плекав думку про одруження. Складність, проте, полягала в тому, що наш композитор, як казали за тих часів, висферився. Як кавалер і артист, він міг би бути коханцем тієї чи іншої графині, але одружитися? Йому відповіли б таким сміхом, яким закінчується перервана пісня «Ожешко». Аристократія могла допускати людей такого покрою, як Шопен, до свого столу, але не ріднитися з ним. Уже за наших часів ми знаємо історію професора Ашкеназі, сноба, котрий холостяком бував у всіх замойських і потоцьких. Їздив з ними на полювання, грав у бридж, але коли одружився і наніс із дружиною візити своїм друзям в лапках, жоден з них не відповів на ці візити взаємністю. Тому глибоко помиляється Хедлі, твердячи, що дружина Шопена змогла б відіграти велику роль у так званому світі. Одруження в аристократичному колі також було неможливе для Шопена. І передусім неможливий був шлюб з іноземкою. Незважаючи на те, що Шопен цілком вріс у паризьке середовище, а він, напевне, не уявляв собі співжиття з парижанкою. По довгих роках свого паризького побуту він у своїх листах до Соланж Клезанже скаржиться, що так і не опанував цілком французької мови, що йому не вистачає слів. То як же йому було спілкуватися з найближчою людиною? А в даному разі ціна за шлюб була б надто висока, а ліки від самотності сумнівні. Шопен міг одружитися лише з полькою, але й тут аристократія була виключена. Адже поляки найкраще знали, хто був батько цього фортепіаніста. Учителем, що в молодості тулився по чужих кутках, зайдою невідомого походження. Можна було з ним дружити, позичати в нього грубі гроші, але породичатися? У Варшаві клопоталися одруженням Шопена, але нічого з того сватівства не виходило. На щастя, не прислали йому з Польщі дружини омнібусом, як Міцкевичу. Відомо, що з того було. Примітка. Йдеться про нещасливе подружнє життя Міцкевича з Цицілією Шимановською, донькою піаністки Марії Шимановської.